Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda gülönçüler bilen baglanşykda ayplanyp 8 ýyl mundan öň tutsak edilen oňlar çadymyň ykbaly şu gün köne çenli mälim däl. 2017-nji ýylda tutsak edilen we ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen suw darkaly iş keselen türkmenistanlar ýokary bilimli adamlar diýip olaryň arasynda mugallimler we üstünlükli telekeçiler bardy. Azatlyk radiosyna şol tutsaklardan ýene 4 adamyň ykbalyna degişli maglumatlar el ýeterli boldy. Arslan Meriýadowyň we Alla Nur Garaýewiň jeda möhlet 2017-nji ýylyň 25 Январынан хатапланяр Сердар Өвләгулыевың жеда мөхлөдінің хатабы 2017 жылын 31 январынан башланяр. Азатлық радиосына елетерлі болан тудың екі саны хөкміне лайықлықта бұр айатлар ұслам дейінің нұржылар дейіні ақымыны вағыз етмек тайыпланып, 2013 жылды режеленен Түркменстанның Женайет кодексінің 177 ве 275 мандалары етатында азатлықтан махрум еділіптір. 2017 жылын 17 апрелінде Ашхабад шәһәрінің бер қарарлық етрап Suudunun kazisi Halmyradow tarapyndan 15 ýyl azatlykdan mahrum edilen bu üçräýetiň jazany Berk düzgünli düzelüş edarasynda çekmeli diýip aýdylýar. Suudun 3 sahypalyk hökmünde olaryň emlekleriniň mussuz elinden alynanlygy habar berilýär. Merhum Türk ruhanysy Fethulla Gülen'in hereketi bilen iltişikte ayıplanıp 2017-2018 yıllarda azatlıktan mahrum edilen Türkmenistanlıların Suud Hökümi Azatlık Radyosu'na yurdun kanun koruyucu darılarındaki çeşmelerden kavuştu. Çeşmeler ağzalan bu üç bendiğinin Suud dinlenişiginin yapık kapıların anırsında geçirilip, onların advokatın koruyundan peydalanma hukukundan mahrum edilenliğini belli yerler. 1988-nji ýylda doğulan Livaply Arslan Meriýadow, 1995-nji ýylda doğulan Marly Alla Nur Garaýew we 1996-njy ýylda doğulan Aşgabatly Serdar Övlagulyew Jinayet kodeksiniň 177-nji maddasynyň 3-nji bölegi, 285-nji maddasynyň 1-nji we 2-nji bölekleri esasında durmuş milli etniki dini düşmançylygy, agzalylygy döretmäge, milli mertebäni kemsitmeklige bilkaslyň hereket etmekde aýplanýar. 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 2022-nji ýylda rejelenen görnüşinde şol 170-nji madda 189-a we 270-nji madda 304-nji madda ütkedilipdi. Polisiýadaky çeşmäniň maglumatyna görä Arslan Meriýadow, Alla Nur Garaýew we Serdar Övlagulyew bir näçe ýyl OWD-nin depe türmesinde saklanyp, häzir Bayramalynyň türmesinde tutuklukda saklanýarlar.
Beniler OWD-nin depede saklananyna ýakynlary bilen İnçe meyil görüşüp bilmediler. Emma olar bayramarlak türme geçirilenden son yakınları bilen görüşüp bilyerler. Yakınları oların yağdayı varada doğru mağlumatı aitmaktan korkarlar. Emma türmedeki çeşmelerin mağlumatına göre tutsaklar derman ve imit üpçünçülüğünü ezir çekerler. Yakınları oları amnistiya düşürmekçi bolyanlar. Emma olar henil bendi.
Dip çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Yeni bir tutsak 1987-nji ýylda doğulan Livaply Kıyas Şanadarov Jinayet kodeksiniň degişli maddalary esasında durmuş milli etniki dini düşmançylygy, agzalylygy döretmäge, milli mertebäni kemsitmek uğrunda bilkaslygyň hereket etmekde aýplanyp 3 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir we oňa jaza çäresini umumy düzgünli düzelüş edarasynda çekmek hökm edilipdir. 2018-nji ýylyň 19-njy martynda Livap vilayet Suudunun kazisi Kuliyev tarapından çıkarılan hüküme göre onun ceza çekmek möhleti 2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň 16-sından başlanýar. Kıyas Şanadarowyň 3 ýyl möhlet bilen haýsy türmede saklananlygy we ondan soňky ykbaly barada anyk maglumat ýok. Şeýle-de azatlygy el ýeterli bolan dokumentlerde Şanadarow wagtynda çykarylan suw hökmünde 2013-nji ýylda Halkara Türkmen Türk Üniversitetiniň studenti bolan Jumaýew, şol ýokary hujaýynyň mugallimi bolan Egendurdiýew Omarow, Ilmuradow 2014-nji ýylda Çenli Kerkeniň Türkmen Türk mektebinde türk dili mugallimi bolan Merdan Jumaýew we şahsiýetler barada doly maglumat bolmadyk. Aslı Livaply, Gurbanow Rozybaýew, Bahramow dagylaryň atlary geçýär. Çeşmelere göre onları gülönçülükte ayıplansa da degişli ayıplama esasında kaziyet dinlenişigi yatırılıptır. Ama deslapkı derine işleri geçirilen dövründe Joraev'ın ve Rozbaev'ın polisi işarlarından kaçıp gizlenen lüge sebepli gözlük ıglan edilip, şol dövrde Cinayet Kodeksinin 171. maddasının 1. bölüge esasında onlara günah bildirmek varada karar çıkarılıp, cinayet işi ayratiyin önümçülüge bölünüp berliptir. Livap vilayetinin suudu tarafından çıkarılan hükümde Yegendurdiyev, Omarow, Muradov, Merdan Jumayev, Qurbanov, Rozibayev ve Bahramov dağların Türkmenabat şehrinde yerleşen Yaprak kafesinde Şanazarov'un vağızlarını dinlemek işine katnaşanlığı beyan edilir.
MKM'nin velayet bölümünün 3. ve 6. bölümleri cinayetçilikli topar döretmeklik gülen kalp ayıplamaları adamların toparını yönkömeklik için köplenç Yaprak kafesinin işgarlarını şaya tökmünle ulanıyarlar. Siyasi matlaplı azatlıktan mahrum edilen levapurların aglavasının kaziyet hükümünü Degişli kafenin adı hem geçiyar. Olar hukuksuzluk kurluğunun islenlik buyruklarını soruksuz yerine yetiriyen agent cansızları olup duruyar.
Dip Levaplı polisiyada akı çeşme gurrun verdi. Türkmen hükümeti gülönçiler hareketi bilen bağlanışıkta ayıplan adamlarını 2017-ci yılda Ankara'nın 2016-ci yılda Türkiye'de başa varmadı karvi ağdarlışığın arkasında durmakta Fethullah Gülen'i ayıplanından son izarlap başlaptı. Türkmenistan'da Fethullah Gülen'in hareketi bilen il teşekkülü dege guman edilen Moğolyumların ve telekeçilerin tutsak edilmek bilen birlikte yurtta 1994-ci yılda nüveri hareket eden Halkara Türkmen Türk Üniversitesi hem yapılıptı. İmadatlık radyosunun çeşmeleri 2011-ci yılda velayetlerde ve Aşgabat şehrinde yerleşen başlangıç ve orta mekteplerden ibaret 24 tane Türkmen Türk Mektebi'nin 1-2 tane delilsiz arz şikayet esasında Başkent Bilim Merkezi'nin düzümünden çıkarılıp yerli bilim bölümlerine tavşırılanlığını belliyerler. Azatlık Radyosu'na 2017 yılın fevralında adından 50 adamın tutsak edilenliği belli oldu. Şundan beri onların kəverinin ıkbalına değişli mağlumatlar peyda oldu. Şol yılın aprelinde umumlukta 333 yıl iş getilen 18 adamın cinayet işinin mazmunu köpçülüge məlum boldu. 2019 yılın iyul ayında Moğolim Eziz Xudayverdiyevin türmede qiynamalar zirarlı aradan çıkanlığı məlum boldu. Geçen yılın may ayında 2017 yılda tutsak edilen Muhtar Seyidovun ıkbalına aladalanma bildirildi ve ondan 7 yıldan qovrak vaxt veri hiç ili xabar alıp bolmanlığını, onun nəhili yağdayda dığı barada mağlumatın yoktu qaydıldı. Şeride şonda Türkmen türmesinde 7 yıldan qovrak vaxt veri Nirede nehil yağdayda saklanyanlığı bilinmeyen tutsak Şatlık Yağmırov'un maşğılasına xoğup avanyanlığı barada belli boldu.